بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سلام hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizin Hadi TV 3 kanalına sosial şəbəkələr vasitəsilə, xüsusilə WhatsApp vasitəsilə göndərdiyiniz şəri sualları bildiyiniz kimi biz efirdə cavablandırırıq və sizə yayımlayırıq. Baxmayaraq ki, bizim əməkdaşlar elə WhatsApp vasitəsilə də bunu sizlərə cavabını vermişdir, amma eyni zamanda sizin suallarınızdan digərləri də bəhrələnsin deyə belə bir proqram hazırlanıb. Sual olunur, biz edə bilərikmi bütün namazlarımız cəmaatla olsun deyə sübh namazını da ailəvi birlikdə qılaq. Yəni, mən evin böyüsü kimi qarşıda imam cəmaat durum və həyat yoldaşım və uşaqlarım mənə iqtida etsinlər. Nə gözəldir. Arzuluyuruq ki, bütün evlərdə cəmaat namazı təşkil olunsun. Valideynlər dursunlar qarşıda, əhli əyalı ona iqtida etsin və böyük alimlərdən də onların həyatında bu vardır. Nə gözəldir insan bütün namazlarını cəmaatla qılsın. Amma şərtləri olarsa, yəni siz baxın, əgər imam cəmaatın şərti sizdə vardırsa, bunun heç bir eybi yoxdur ki, heç yaxşıdır, layiqlidir və biz bunu hamıya, o cümlədən özümüzə arzulayırıq. Yazırlar ki, rivayətlərdə gəlibdir ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarəti vacibdir. Bəs nə üçün müctəhidlər bu rivayətlərə əsasən İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarətlinin vacib olmasına fətva vermirlər? Elə buradan da məlum olur ki, müctəhidlə bizim fərqimiz var. Düzdür, rəvayətlərdə İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarətinə çoxlu təkidlər olubdur, hətta vacib deyilibdir və dinin kamilləşməsinin şərtlərindən bəyan olunubdur. Əgər hər kəs İmam Hüseyn əleyhissalamı ziyarət etməsə, dini naqis olmuş kimi dünyadan getmişdir. Bu cür rivayətlər varmızdır. Amma müctəhid buna əsasən fətva vermir ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarəti vacibdir. Bəlkə onun şiddətli və təkidli şəkildə müstəhəb olmasına fətva verir. Bəzi ibarələr, bəzi bəyanlar vardır ki, məsumlar çox şiddətli bəyan ediblər, amma müctəhid müəyyən üslublardan ələ gətirir ki, məsumların məqsədi burada nə olub və şübhəsiz İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarəti təkidli olaraq müstəhəbdir və insanın həyatında və axirətində önəmli rolu var, amma eyni zamanda vacib deyil. Əlbəttə, dediyim kimi, bunun təfərrüatı və dəqiqliyi müctəhidin artıq öz boynunadır ki, onu necə istixrac edir, necə çıxarış edir, necə ələ gətirir. Sual edirlər ki, bir şəxsin qonşusu ya qonşuları ehtiyaclıdır, pula, mala ehtiyacı vardır. Amma bir tərəfdən də bu şəxs Məkkiyə getməlidir. Hansını etsə daha doğrudur? Baxın, əgər Məkkə vacib Məkkədirsə, boynuna gəlibdirsə, bu boynuna gəlmək də iki cür olur. Ola bilsin ki, bir şəxs vaxtında imkanlı olub, vacib həc gəlibdir boynuna, cahil olub, yaxud alim də olsa əməl etməyib. İndi bu günlər bir miqdar pulu vardır, bir tərəfdən də qonşuları ehtiyacı vardır. Şübhəsiz vacibdir ki, Məkkəyə gitsin. O həmin miqdar pulunu həc miqdarında olsa da təkcə həccə gitməlidir. Bir də budur ki, hazırda imkanlıdır, qabaqcadan boynuna gəlməyib, hazırda müstətiədir. Qüdrəti var həccə, qüdrəti var Məkkəyə, Məkkənin digər şərtləri də vardır, evində, necə deyərlər, ailəsinin ruzisi də vardır və borcu da yoxdur və həccin vacib olma şərtləri boynundadır. Burada da vacibdir ki, Məkkəyə getsin. Amma nə yaxşı olar ki, belə bir şəxs ki, imkanı var. Yəni, hər adama ki, Məkkə vacib olmur, yəni imkanlı şəxslərə Məkkə vacib olur. Əgər belə bir şəxsdirsə, Məkkəyə getmək vacibdir, həccə getmək vacibdir buna, vacib həccdirsə. Amma nə yaxşı olar ki, belə bir imkanlı şəxs qonşusunun əlindən də tutsun ki, həcc qədər də savabı vardır belki de çox. Ama vacib olmak tamam başka bir şeydir ki, onun öhdəsindən onu götürməlidir. Ama bir de var ki, müstəhəb həcdir. Müstəhəb həcdə de yine bu sözü deyirik. Əgər həqiqətən imkanı o qədərdir ki, müstəhəb həccə gedir. Deyək ki, bir dəfə imkanı yoxdur, borc alıb müstəhəb həccə gedir. Buna ehtiyac yoxdur, tövsiyə də olunmur. Yaxud bir miqdar pulu var, ailəsin problemini həll etmir, müstəhəb həccə gedir. Yəni, vaxtıyla gedib, yenə də gedir. Bu da heç məsləhət olunmur. Amma xeyr, imkanı var, amma vacib deyil. Çünki bir dəfə vacib həccə gedib. İmkanı var, ailəsini də dolandırır, başqasının da əlindən tuta bilər. Eyni zamanda cibində də pul var, Məkkəyə getmək istəyir. Burada müstəhəbdir Məkkəyə getsin. Nə yaxşı ki, qonşusunun da əlindən tutsun. Yəni, bunların heç bir-biri ilə təzaddı və necə deyirlər, ixtilafı yoxdur. Soruşurlar ki, mən namazı bitirdikdən sonra məlum oldu ki, namazımı nəcis libasla qılmışam. Bunun cavabı bundan ibarətdir. Əgər qabaqcadan bilirdi libası nəcisdir, unudub o libasla namaz qılıb, namazı batildir. Amma əgər qabaqcadan bilmirdi libası nəcisdir, namazını bitirdikdən sonra məlum olur ki, bunun libası nəcis imiş. Belə olduğu halda namazı səhihdir və yeniləməyə ehtiyac yoxdur. Soruşurlar, bir müddətdən sonra məlum olubdur ki, mənim oturduğum həyat qəsbidir. Bu vaxta da ki, ibadətlər etmişəm o evdə. Özüm və ailəm. Xahiş edirəm, mənim ibadətlərimin hökmünü bizə anladasınız. Sizin ibadətləriniz və bu şəxsin ibadətləri səhihdir. Namazı xüsusilə ki, qəsb yerdə problemli olur. Bu səhidir, çünki məsələsini deyil və xüsusilə oranın qəsb olmağını bilməyib. Yəni, qəsbdən də təbii ki, mən sualdan belə düşünürəm ki, sonradan məlum olub ki, bu kiminsə yeri olub. Olur bizlərdə Sovet dönəmi ilə sonradan, yəni Sovet hökuməti aradan getdikdən sonra bildiyiniz kimi qabaqcadan bir sıralarının yerləri olub, iddiaçılar çox olur. Təkcə iddia ilə kifayət edilmir, amma həqiqətən sübut olsa ki, bu başqasının yeridir və o şəxs də razı olmayıbdır, onda bunun ibadəti bundan sonra müşküldür. Amma bu vaxta qədər bilməyib bunun yerinin qəsb olmasını, bu zaman onun ibadətlərinin heç bir problemi yoxdur ailəsinin və özünün. Soruşurlar ki, mən evdə sədəqələri yığıram, cəm edirəm və bir müddətdən sonra onları toplayıb müəyyən miqdarı gəldikdən sonra onları fəqirə, yoxsula və ehtiyaclı şəxsə çatdırıram. Bəzən də belə olur ki, özümün ehtiyacım olur. Mən oradan o pulu götürürəm və götürəndə də borc niyyəti edirəm və sonradan da borcu yerinə qoyuram. Mənim bu işim düzgündürmü? Cavab bundan ibarətdir ki, buyururlar, sədəqə nə qədər ki, müstəhəqqin, yəni ehtiyaclı şəxsin əlinə çatmayıb, o sənin öz mülkündür. Öz mülkün olduqda sən onu istifadə edə bilərsən. Bəs sizin işinizin bura qədər heç bir eybi və problemi yoxdur şəriyi nöqtəyi nəzərdən. Və gözəldir də siz onu sonradan yerinə qoyursunuz. Amma borc niyyəti etməyin də mənası yoxdur, çünki öz buldunuzdur. Amma sonradan yerinə qoymaq daha yaxşıdır, çünki yenə də onu sailə, yoxsula, fəqrə verirsiniz. Bu daha da yaxşıdır. Burada bir nöqtəni mən demək istəyirəm. O da bundan ibarətdir ki, düzdür ki, müçtehidlər alimlər buyururlar ki, sədəqə nə qədər ki, fəqirin əlinə çatmayıb, o sənin öz mülkündür. Amma bu ehtimal da vardır ki, bunu müçtəhidlər də inkar etmirlər. Bu ehtimal da vardır ki, çünki sədəqə dünyada, hətta axirətdə mühüm təsirlərə malikdir. Bu təsiri, yəni dünyəvi təsiri, əgər yəni bu qədərində, ayırmaq qədərində də təsirli olsun. Əgər biz onu götürürüksə, o təsirini itirsin. Bu ehtimallar da var, çünki bizim həyatımızda bəzən rol oynayır. Bəlaları bizim üzərimizdən dəf edir. Belə olan halda nə yaxşıdır, yəni sizin etdiyiniz əməl daha da məsləhətə uyğundur. Baxmayaraq ki, bu fətva deyil. Amma məsləhətə uyğundur, əgər götürmüşüksə yerinə qoyaq. Və çalışağın sədəqələri biz ayırdıqda onun təsiri üzərimizdə olsun deyə, məsələn, bəlalar dəf olsun, acınacaqlı hadisələr qarşıya gəlməsin, onu sahibinə, müstəhəqqinə, yəni fəqirə yoxsula çatdıraq. Sonuncu sualı oxuyuram bugünkü verilişimizdə. Yazırlar ki, salam, yumurtanın sındıranda içində toxum olur. Demək olar ki, bu bütün yumurtalarda olur. Mən əvvəllər buna fikir verməzdim. Mənə dedilər, gördüm, düzdür. Risalə barədə də məlumatım yoxdur. Yumurtanın içində olan bu toxum pak sayılırmı? Bəli, cavab bundan ibarətdir. Bəli, bu dediyiniz pakdır, həm halaldır. Yeməyində heç bir işqalı yoxdur. O ki, problemlidir, qandır. Bəzən yumurtanın içində qan çıxır və onu götürmək də mümkündür və heç bir problemi yoxdur. Çünki o qan pakdır, sadəcə olaraq haramdır, yemək olmaz. Ona görə də biz eləyə bilərik, o qanı onun üzərindən götürək və qalanını yeyək. Nəcis də deyil ki, yumurtaya, hətta dəridən aşağı hissəsinə, qabığından aşağı hissəsinə dəyməklə yumurtanı nəcis etsin. Xeyr, pakdır, yeməyi haramdır və biz eləyə bilərik ki, onu götürdükdən sonra yumurtanı da yeyək. Bununla da bugünkü verilişimiz sona çatır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.